Så sidder vi her i det kongelige biblioteks have. Vi sidder godt nok ikke inde i haven, men vi sidder i den lille café, der læner sig op ad den. Og har inviteret jer to, og jeg må godt tillade mig at sige unge mænd. Og det er dig, Adrian. Og det er dig, Joram. Og for at stille jer nogle spørgsmål om jeres rejse, jeres jødiske rejse. Jeg starter med at stille dig det her spørgsmål, Joram. Hvornår blev du allerførste gang opmærksom på, at der fandtes jøder og ikke jøder? Og i så vil... jeg er meget interesseret i at høre om alle detaljer på den måde forstået. Hvad var det? Var det noget, du fik at vide? Var det noget, du lagde mærke til? Var det noget, du havde set, altså hørt, lugtet dig frem til? Hvordan fandt du det? Fandt du ud af det? Og jeg kommer jo også til at stille dig det her spørgsmål, Adrian. Men, derfra går rejsen, så det er i hvert fald der, hvor jeg vil føles med jer.
Altså, jeg voksede op i et sekulært lutheransk hjem, ligesom de fleste i Danmark. Men jeg vil lige begynde med en af mine tidligste erindringer. Der var jeg og mine forældre i Bayern. Vi var i et sommerhus midt i Alperne. Og i mange bayerske hjem er der ikoner, fordi det er meget katolsk præget område i Tyskland. Og så kendte jeg i forvejen til, at der var noget som Jesus og Jomfru Maria. Og så spurgte jeg min mor så om, hvor kom Jesus og Jomfru Maria fra? Og så sagde hun, jamen de kom fra et land, der hedder Israel. Det var den første gang, at jeg hørte navnet Israel.
Hvor gammel var du her, siger du?
Jeg tror, jeg var 2 eller 3.
Wow.
Ja. Og det er ret sjovt, fordi jeg husker det, fordi jeg kan ikke huske min første gang med at høre andre landes navn. Men jeg husker bare rigtig godt, det var den første gang, jeg hørte navnet Israel. Ja. Og om jøders eksistens, det lærte jeg først om i folkeskolen faktisk. Og sjovt nok, på det tidspunkt, hvor jeg kom i folkeskolen, der var den anden intifada. Så Israel var faktisk også i nyhederne her og der. Og så spurgte jeg min mor faktisk om, hvorfor er der krig dernede? Og så sagde min mor så, fordi jøderne er vendt tilbage. Og det var den første gang, jeg hørte ordet jøder. Og det, hvad jeg sådan lærte om jøder i folkeskolen, det var reelt set, at de troede på det, hvad de kristne kalder det gamle testamente. Men at de ikke anerkender Jesus, eller det var de kristne, eller de kristnes nye testamente. Det var sådan set det. Og så lærte vi i kristendom så om Abraham, Isak og Jakob og Josefs historien.
Men det er det, du lærer på vejen stadigvæk som en, der er, hvad skal vi sige, du er stadigvæk ikke en del af den jødiske, den er ikke inde i dig, den jødiske identitet, så det er stadigvæk stående udenfor, du ser på det her. Okay, så fra at du hører, altså der eksisterer noget, som der er jøder, indtil du siger, jamen det er jo mig.
Der kan jeg til gengæld sige, at jeg kunne allerede sådan dengang ikke rigtig identificere med kristendommen. Jeg synes, der manglede et eller andet ved det. Og så samtidig med, at vi lærte om, at man ikke skal tilbede andre guder, så forekom det mig rent faktisk i kirken, og både i de lutheranske kirker her og i de katolske kirker, det forekommer rent faktisk som afgudsdyrkelse. Og så må jeg sige, at jeg synes rent faktisk, at jøderne virkede lidt mere autentiske, fordi de rent faktisk troede på den der meget ældre tekst. Og så kunne jeg også allerede dengang, når jeg så læste Bibelen, forholde mig lidt mere til historierne i det gamle testamente end i det nye testamente. Ja. Men da jeg så var 15, så begyndte jeg langsomt at have min spirituelle rejse der, fordi det var året efter, jeg var blevet konfirmeret. Og jeg vidste allerede dengang, at jeg gerne ville forlade kristendommen. Sjovt nok, på det tidspunkt, så begyndte vi allerede at gå lidt dybere i forskellen på kristendom, islam og jødedom i religion, som det allerede hed på det tidspunkt. Og der lærte vi så blandt andet, at man er kun jøde, hvis man har jødisk mor. Min lærer i folkeskolen, han nægtede at tro på, at man kunne konvertere til jødedommen. Og det der med, at man kunne konvertere, det lærte jeg ved min egen research. Fordi jeg synes, at det, hvad vi lærte om jødedom i folkeskolen, det virkede bare meget mere interessant for mig, faktisk.
Vil det sige, at du allerede her som 15-årig får den her tanke om, at det er dig, det her gælder om? Det er noget for dig?
Ja.
Godt. Så vil jeg lige gå til over til dig, for vi følges nu her ad i to. Adrian, din rejse, er den meget anderledes, eller er der nogle lighedspunkter? Prøv at fortælle lidt om dig og din vej. Hvornår er det igen
det første bevidsthed, jeg får omkring jødedom, det er sådan noget, som jeg får at vide fra mine forældre, at vi er jøder, og vi ligesom fejrer Hanukka, når de andre kristne i Danmark sådan fejrer jul. Og sådan den der opmærksomhed på, at der er noget, vi gør i hjemmet, som er jødisk, og så er der noget, som der bliver gjort uden for hjemmet i Danmark, i samfundet, som er noget andet. Ikke?
Og hvor gammel er du her?
Der er måske 5-6 år sådan omkring børnehaven. Jeg har også gået i en jødisk børnehave, Ganavib, så det er nok, det må være deromkring også, de tidligste minder også omkring. Men som jeg jo egentlig ikke rigtig opfatter som anderledes, fordi det er jo bare ligesom sådan, det er, ikke? Men at se Daglan, puste i blæs i shofar og sådan noget, ikke? Ved Shoshana og gå med kalotter og sådan noget, ikke? Ja, det er sådan deromkring. Men sådan min rejse så videre ind i det jødiske, det tror jeg omkring sådan bar mitzvah-tiden, eller sådan, det er måske deromkring, hvor den ligesom styrkes, hvor man, når man er 13 år eller sådan noget, ikke, som dreng, og bliver lidt ekstra opmærksom på, at om der er noget, der hedder det jødiske, og så skulle studere fra rabbineren, ligesom studere jødiske ritualer og tro og sådan noget, ikke? Og komme mere ind i synagogen, som man jo skal, når man skal stå på misfor, så være derinde en gang om ugen eller sådan noget, op til jeg skulle stå på misfor. Og så senere hen, så har det været meget sådan via sådan et ønske om at svare på nogle af de større spørgsmål, måske i livet, men også i forbindelse med, sådan jeg har lavet en masse kunst, og går på kunstakademiet i dag, og sådan i forbindelse med at skulle lave kunst og finde noget udtryk mig selv, så jeg synes, det var interessant ligesom at prøve at tage udgangspunkt i min egen baggrund, som er den jødiske, og prøve at finde ud af, hvor der er sådan en unik fortælling der, eller hvor jeg ligesom, hvad jeg kan sige om mig selv på en eller anden måde via jødedommen på en eller anden måde. Så det har sådan styrket min interesse også i jødedommen, og prøve at være mere, hvad kan man sige, have en mere autentisk fortælling på en eller anden måde.
Så Adrian, du er simpelthen vokset op med, at det er dit hjem, eller dit ståsted, eller altså du er indenfor, men du har jo ikke været vanvittigt aktiv inden for de første mange, 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 mange år. Det er faktisk her de seneste år, hvor du pludselig melder dig på banen, som det hedder. Men det vil sige, at du er derinde, og du glider så lidt ud, kan man sige, mens du jo har været ude og i færd, og nu snakker jeg til dig, Joram, på vej ind i det her samfund. Og vi har ikke fået dig helt ind endnu, så nu skal du altså fortælle lidt videre.
Ja. Okay, men ja, som sagt, det var så, da jeg var 15. Og så vil jeg sige, at i efteråret 2009, det var jeg og mine forældre i Thailand. Og det var det første gang, at jeg så rigtig mange israelere, faktisk. Og så på vej hjem til Danmark var vi 2 dage i Frankfurt. Og der gik jeg og mine forældre så blandt andet igennem det gamle jødiske ghetto og forbi Vestend-synagogen. Og så kort efter vi var kommet hjem, så kan jeg huske, at det var en virkelig stormfuld novembernat, hvor jeg var lige kommet hjem fra knallerkørekortundervisning. Og så finder jeg en sang af sangerinden Ofra Hazar på YouTube. Jeg kendte i forvejen til Ofra Hazar, fordi hun også havde sunget nogle sange på tysk. Og det var en sang fra, da hun var 16 år gammel. Den hed Shabbat Hamalka. Og da jeg hørte den, synes jeg, at der var et eller andet inde i mig, der vågnede op. Og kort efter det tilfælde, så gik jeg gik i forvejen hver uge i biblioteket, men så lagde jeg bare mærke til, at jeg så ville låne flere og flere bøger om jødedom eller Israel. Og ja, og så begyndte jeg rent faktisk reelt set at lære, at man faktisk kan konvertere til jødedommen. Men jeg vidste på det tidspunkt ikke, om det var noget, jeg var lavet til, fordi det lød som et meget stort skridt. Men så, da jeg var 16 år gammel, så besøgte jeg min farmor i Tyskland, i Flensborg, for at være mere præcis, og så spurgte hende, om der var en synagog i Flensborg. Og ja, så sagde hun så, at der er mange mennesker i Tyskland, som har jødisk efternavn, men som ikke er jøder. Enten fordi, at deres forfædre blev døbt, eller fordi, at det var jødiske mænd, der giftede sig med ikke-jødiske kvinder. Og så var efterkommerne ikke længere jøder. Og så efter det, så researchede jeg rent faktisk mit eget efternavn, Kelmer, og fandt ud af, at det faktisk er et jødisk efternavn. Og så kom jeg rent faktisk i tanke om, meget senere, da jeg fandt ud af, hvor navnet Kelmer kom fra, at min farfar engang havde fortalt mig, at familien Kelmer kom til Østpreussen fra det russiske rige. Og Kelm ligger i Litauen, og Litauen var jo en del af det russiske rige. Ja, men min farfar, han vidste for eksempel ikke, at vores familie var jødisk afstamning. Ja. Men der vidste jeg så, at jeg vil gerne være jøde, og jeg vil gerne vende tilbage til familiens rødder. Og på det tidspunkt var jeg som sagt 16, og der skulle på det tidspunkt stadig gå 4 år til, at jeg kunne flytte til København for at begynde selve processen. Men så i gymnasiet begyndte jeg så langsomt at tage de første kontakter til nogen fra menigheden i København, via en gruppe, der hed Like for Israel Danmark. Og efter gymnasiet tog jeg så 2 måneder til Israel.
Jeg skal lige spørge ind her. Vil det sige, at du går ind i den israelske vej ind til den til jødedommen?
Altså, det var i hvert fald sådan, at det var en, der hed, eller jeg vil ikke lige nævne hendes navn, eller jeg vil lige kalde hende Hanna i hvert fald. Hun førte mig ind i den der gruppe der, og det var der, hvor jeg begyndte at få mine første kontakter til folk fra menigheden. Og efter gymnasiet var jeg så 2 måneder i Israel i en kibbutz. Det gik så ikke særlig godt. Jeg ville egentlig have været der 6 måneder, men på grund af nogle problemer i kibbutzen blev det kun til 2 måneder. Men efter det må jeg så rent faktisk lige sige, at jeg havde lidt af en depression, efter jeg kom tilbage til Lolland. Men så i foråret 2014, der tog jeg ind til København til den 1. maj for at tage til Fælledparken, fordi det var en tradition, jeg havde. Og så var der en fra menigheden, der faktisk skrev til mig og spurgte, om jeg gerne ville se synagogen i Krystalgade. Det sagde jeg selvfølgelig ja til. Og jeg synes, at det var lidt af en oplevelse, og det synes jeg var en af de dage, der virkelig har forandret mit liv. Og jeg vil rent faktisk også sige, at det var nok den dag, hvor min depression sluttede. Ja.
Der er ligesom nogle mærketidspunkter, ikke dage måske, men år, eller der er i hvert fald nogle oplevelser, du siger, som ændrer kommer til at få en betydning på dit jødiske liv.
Ja.
Det vil jeg også spørge dig om, Adrian. Kan du sige, altså er der også nogle bestemte hændelser, hvor du kan sige, eller et møde med et menneske, eller et sted, du har opholdt dig, som har ændret din færden? Fordi indtil videre kan man så sige, jamen det har været ligesom en, jamen du har bare fulgt med. Altså jeg ude efter at høre, har du truffet nogle beslutninger undervejs? Kan du sige, at du har ændret noget på vejen?
Jeg i hvert fald også, jeg følte på et eller andet tidspunkt, at det var spændende sådan at prøve jødiske ritualer af på mig selv. For eksempel at bede bønner, altså læse i sidur og lægge til filin og gå med kalot og sådan noget. Og det er noget, der kom omkring altså 4-5 år siden.
Hvor gammel var du der?
Der var jeg så 24-25, og det kommer ligesom altså det er sådan en spirituel praksis for mig, og det kommer i forbindelse med, at jeg har været optaget af for eksempel buddhisme og sådan zen-buddhisme og meditation og yoga og sådan nogle praksiser, og så ligesom jeg finder ud af, at der er sådan lighedspunkter også mellem de her sådan idéer, også inden for jødedommen, bare inden for det mere esoteriske stof i jødedommen, Kabbalah for eksempel. Ikke? Og, Og det begynder jeg ligesom at høre omkring og læse lidt omkring. Og så er det egentlig den vej ind, at det er sådan, at jeg ligesom finder ud af, om der er nogle ting fra min egen kultur og min egen baggrund, som jeg egentlig godt kan. Jeg vil egentlig også noget jeg hørte i din fortælling, som jeg godt kan genkende til, ikke? Det er den der idé om at jøde der om som sådan en gammel autentisk tro på en eller anden måde, som helt sikkert også har tiltalt mig. Altså det var sådan en nærmest en urtro på en eller anden måde, ikke? Eller noget der går så langt tilbage og så der har helt sikkert også været noget der, hvor jeg har ligesom haft lyst til, og den har haft en masse troværdighed i jødedom på en måde for mig, når jeg så har, altså vi lever lidt i sådan en tid, hvor man kan pick and choose, ikke, sin religion, som man vil, og jeg er ikke vokset op med, at det var sådan, altså jeg er i hvert fald ikke vokset op religiøst med, at man skulle tro på et eller andet specifikt, så for mig har det ligesom troen været lidt sådan en gavebod, ikke, hvor man kunne vælge, som man vil, men der har jødedom helt sikkert stået som sådan en, også sådan en tro med meget autenticitet og meget viden, ikke? Og så der så har fundet de her veje ind i det, som er sådan via kabbalah og mystik og sådan, der har ligesom kunne se, okay, der var faktisk nogle veje ind i det der, ind i bønnen eller ind i det at gå med kalot.
Jeg spørger lidt til det her, men hvad er det, det giver dig? Prøv at sige, når du siger, det giver dig et eller andet. Hvad?
Jamen, det er måske det der. Det er, altså overtro, det lyder jo sådan meget negativt, ikke? Men altså den her lidt en idé om, at der er et eller andet, at der ligger nogle ting, vi ikke kan se på en eller anden måde, eller der er noget, som ligger ud over det tingslige, for eksempel, ikke? At vi er meget optaget af i vores samfund, at de sådan ting, vi har, ikke, materielle ting og penge, men der er også noget, der hedder tid, for eksempel, ikke? At der er en tid, hvor vi lever her, og der er og hele den der fornemmelse af, hvad bruger vi tiden på, det er meget central i jødedommen, ikke? I det rituelle, at vi helliggør tiden på en måde, ikke? Vi er vores den bøn, man siger om morgenen eller om aftenen, eller at vi tager et bevis på, at der er noget, der er større end os, ved at vi har kalot på som mænd, ikke? Og så videre, og så videre. Og hele den her idé, den er appellerende til mig, fordi det ligesom handler om nuet, og det handler om, at vi værdsætter det, vi har, og vi tænker på en måde bekræftende positivt omkring det. Det er sådan noget, der giver mening for mig, eller vi har, at det fællesskab, vi har med andre mennesker, betyder noget, og sådan noget, ikke? Og hvordan vi agerer med hinanden. Og sådan nogle idéer er meningsfulde på en måde for mig, ikke?
Ladies and gentlemen, a special tribute to the Moshe Crane's Oifim Pippichik.
Stube ist es und der Rebellen. на Припечке плещет огонек. В комнате тепло, учит ребе наш малых деточек. Коме салево, учит ребе наш малых деточек. Коме салево. Запомним, мальчики, запомним, милые, все, что учим здесь, повторим еще раз, вовек хранимые. Буквы за ЕХС, повторим еще раз, вовек хранимые.
Vi sammen banede vejen ind og lidt frem og tilbage og med dig, Adrian, og det er dig i virkeligheden til at knytte dig til det jødiske samfund. Jeg kunne godt ønske mig, Joram, hvad vil du, hvis du nu har, det har du nu, muligheden for at stille Adrian et spørgsmål om den her rejse, som I begge to på en eller anden måde, ikke med ens, det er ikke en ens rejse, det er forskellige rejser, I har, men I er jo en eller anden, sjovt nok, havnet i et rimeligt, i hvert fald her ved det her bord, men også det, vi går til den undervisning alle sammen hver torsdag morgen, hvor vi læser Torah. Men hvis du nu får her, det får du, kan du stille Adrian et spørgsmål?
Jeg har også lige en sjov lille kommentar. Det er ret sjovt, du lige nævner det med zen-buddhisme, fordi at i mange år, der havde jeg nemlig selv tænkt over at konvertere til enten buddhismen eller bahaismen. Men i sidste ende synes jeg, der også manglede et eller andet der. Men mit spørgsmål ville være, hvordan var det virkelig sådan at komme i synagogen efter ret lang tid, hvor du ikke har været der?
Jeg tror, at da jeg blev ældre og kom i synagogen, var der ligesom, der er både mange minder forbundet dertil, mange gode minder. Og så tror jeg, det var et sted, hvor det føltes mere heldigt på en eller anden måde, da jeg blev ældre. Jeg tror altid, jeg lægger mærke til sådan den der arkitektur, der er derinde, og sådan, den er sådan lidt overvældende. Jeg synes, jeg kan både føle mig meget hjemme i det, men også føle mig en lille smule udenfor nogle gange, i at jeg har svært ved at læse hebraisk, for eksempel. Eller ikke kan læse hebraisk. Så det er sådan en blandet fornemmelse. Men altså, det er et spændende sted at være, et meget interessant rum at være. Og hvis jeg skulle stille dig et spørgsmål, så vil det være, hvordan oplever du det at gå med kalot i Danmark, eller sådan udenfor?
Altså, når jeg går ud for min lejlighed, eller jeg er uden for selve synagogen, menighedscenteret eller rabathuset, så har jeg en hat på. Fordi jeg er for stolt til at tage min kalot af, eller min kippah af, eller jarmulke, som man også kalder den på jiddisch. Det er jeg bare for stolt til. Men nu har der også været nogle episoder her i Danmark, hvor det tit har været ret varmt, og hvor jeg så har lagt min hat i min rygsæk, senest var faktisk i går. Og indtil videre har jeg oplevet det således, at folk kigger måske lidt på en, fordi det ser så eksotisk ud. Men ellers sker der ikke rigtig meget. Men der har været en gang deromkring, hvor jeg bor i Bissebjerg, hvor der var nogle arabiske drenge, som der lige fik lyst til at skrige nogle antisemitiske ting på mig. Det vil jeg så sige er det værste, der er sket indtil videre, og jeg håber ikke, der sker noget værre. Men for eksempel, jeg ville ikke tørre at gå med min kippa rundt i Nørrebro. Det ville jeg for eksempel overhovedet ikke gøre. Det ville være lidt for farligt for mig.
Ja. Det er lige der omkring, hvor jeg bor. Så det er jo det er ærgerligt. Men ja, jeg begyndte for tiden meget at kunne lide at gå med kalot indenfor. Altså jeg gør det i hvert fald, når jeg er derhjemme. Jeg synes, det giver mig rigtig meget. Og det hele taget, jamen det er de der, de er jo mange af de der jødiske symboler, er jo mange sådan påmindelser om, at der findes en gud, eller at der er ligesom en større mening. Og hele det der med, bare det der med at kunne sige, at der findes en gud, det er jo også sådan en utrolig betryggende ting på en eller anden måde, ikke? At vide, nå okay, så der er styr på det, ikke? Der er ligesom, det er jo meget det, der er i jødedom, ikke? Der er en orden, der er en struktur, ikke? Det er skabt ud fra den der, hvor det modsatte er ligesom at sige, jamen, der er ikke rigtig nogen struktur på det hele, ikke? Der er ikke rigtig nogen mening med, at vi er her. Der er ikke nogen mening med, at universet er skabt. Der er ikke nogen mening med, at solen er der, og månen er der, og sådan, ikke? Og det er jo også en, hvis man tænker lidt over det, er det også en meget sådan svimlende, ubehagelig ting, ikke? At tænke på, om der bare er et kosmos, der bare sværmer der ud af i kaos, og sådan, ikke?
Jo, om du var lidt inde på det her med altså at gå på gaden med din jammelke på, eller kippa, eller hvad hedder det, kalot. Og at du siger, at det vil du i hvert fald, der er visse steder, hvor du ikke ville gøre det. Og Adrian, du har ikke nævnt det, men du har sagt, at du går med den indendør, altså hvor du ikke støder ind i nogen, der ikke er velkomne, går jeg ud fra. Jeg går ud fra, at det må være nogenlunde den samme, men det må du tage stilling til eller fra holdning. Vi snakker lidt her om, er det, hvordan er der ellers er synlige tegn, når I færdes? Er der på jeres dør, har I på jeres dørstolpe ved indgangen en misuse, altså en lille rulle eller en lille
skrift?
Ja, en det lille stykke skrift, der velsigner indgang, og det er en ret væsentlig del. Man ved i hvert fald som jøde, at hvis man passerer den på vej ind i et hus, så tænker man, her bor i hvert fald jøder. Jeg ved ikke, hvor mange ellers, om det er noget, man ellers er bevidst om. Men har du det på din dørstolpe udenfor?
Ja, men jeg vil lige sige, at i de år, hvor jeg boede i Albertslund, lige efter jeg konverterede, der havde jeg den dog indeni, fordi jeg var lidt usikker på at have den helt udenfor. Men da jeg flyttede til Bissebjerg, der havde jeg den på hoveddøren, men jeg havde det ikke i de andre døre, fordi jeg var lidt usikker på, om jeg nu ville blive boende i Bissebjerg, eller lede efter noget, der var billigere. Men så, da jeg var til praktik i menighedshuset for 2 år siden, der valgte jeg, nej, nu bliver jeg her. Og så fik jeg en gratis mezuzah af Yair til bagdøren. Og så en, som jeg kalder min hasidiske storsøster, hun betalte mig så 3 mezuzot til de resterende 3 døre inde i min lejlighed. Og her skal det så lige siges, at man ikke skal have en mezuzah til badeværelset. Ja. Men siden da er min lejlighed helt kosher, hvad det angår i hvert fald. Ja.
Ja, jeg har i hvert fald en ud til hoveddøren, eller ved, ja, døren ind til min lejlighed. Og det har ikke noget problem med. Der er flere jøder, der bor i min opgang, og det er ikke noget, jeg frygter. Men igen, det er jo også netop et tegn, som man kan bruge, som man bruger i det daglige, ikke? Hvor det er den der påmindelse om, at der er en gud, og der er en, ja. Ja, det gør jeg faktisk nogle gange, ja.
Altså, du siger, du kysser den, når du går ind ad døren.
Det gør jeg nogle gange, ja.
Ja, gør du også det, Patrick? Nej, Johan.
Altså, jeg vil lige sige, i corona-året, der kyssede jeg den ikke, men begyndende fra Rosh Hashanah 2021, så begyndte jeg at gøre det igen.
Der var du ikke bange for corona mere på mezuzahen?
Ja, kan man så sige. Og jeg synes bare, at når jeg begyndte med det ved Rosh Hashanah 2021, så synes jeg bare sådan, at det var et godt sted at begynde at afslutte med corona på en måde. I hvert fald bare sådan for mit vedkommende.
For nu at fortsætte det her med tegnene og så videre. Hvordan forholder I jer til? Findes der overhovedet antisemitisme her i Danmark? Eller er det noget, skal man spille op til det for at få den? eller er den overhovedet eksisterende?
Altså Danmark har jo været et godt land for jøderne at bo i, ikke? Ellers ville vi ikke have boet her. Vi har frie rettigheder, lige rettigheder. Vi har fået lov til at praktisere vores religion, så den form for antisemitisme, som man har oplevet i Østeuropa for eksempel, ikke? Den har nok ikke været lige så slem, kunne man i hvert fald sige, i Danmark. Men det findes jo antisemitisme, og der har også findes større historiske episoder som jødefejden og sådan noget i Danmark, ikke? Men i dag, der vil jeg sige, at man kan opleve den. Det kan jo så diskutere, om hvordan den indblandes i diskussion omkring Israel. Måske, det kan man også diskutere, men måske blandt venstrefløjen. Sådan yderst kan man ligesom se en indblanding mellem antisemitisme og og sådan had til Israel og sådan, som nogle gange bliver blandet sammen. Og så også i dag kan man måske også opleve det på internettet nogle gange, at der er sådan, men også igen i diskussioner omkring, ja, både i diskussioner omkring omskærelse, men også omkring Israel. Det vil jeg sige. Og så det der med, om man kan opleve, at det, du har oplevet på gaden og sådan noget, ikke? Sådan nogle små hate crimes og sådan noget, ikke? Med gravsten, der bliver malet til og sådan noget, ikke? Det vil jeg sige, det er min lige tanke omkring det.
Jeg vil så lige sige, det værste, som jeg nogensinde har oplevet, det var en, som jeg ikke havde set, siden jeg var barn. En voksen mand fra min forældres generation, som der så sagde til mig, at der er nok en årsag til, at jøderne er blevet smidt ud af et hvert land, som de har været i, og alt det der. Det er de selv skyldige, fordi de selv har valgt det, og alt sådan nogle ting. Og det gør os jo akser slemt, fordi vi vælger at holde til vores traditioner, og alt sådan noget. Ja.
Jeg tror også, nu kommer jeg med en bold statement, ikke? Men jeg tror, at hvis det var mere tydeligt på jøder, at vi var jødiske i forhold til det religiøse, ikke? Hvis vi var flere, der bare pæsh og havde stort skæg og gik med hat og havde bedt snore og det hele ude, ikke? Så tror jeg, at antisemitismen vil blusse mere frem. Altså, så jeg tror også, der ligger meget i den der assimilationen i Danmark, og hvordan man ligesom, vi har overtaget vores værtskulturs traditioner og sædevaner og måder at se ud på og sådan. Så jeg tror, at den der hele det der nationalistiske er meget naturligt, og også noget, som det ligger meget til den menneskelige natur, at vi ligesom laver de her grupperinger i, hvordan vi, hvem er vi og hvem er de, og som også ligger i det jødiske, at den jødiske, der er også meget nationalisme i jødedommen i forbindelse med Israel og for eksempel.
Abraham, du havde et ekstra spørgsmål.
Ja, jeg havde et spørgsmål. Kender I nogen ordsprog i danske sprog, som er anti-jysk? Jeg vil sige, det er anti-jysk. Det kan være, I siger det anderledes. Har I hørt nogen af den slags? For eksempel, at hvis en har hold i strømpen, så er det fordi, der jøde har spyttet på din strømpe. Har I hørt det?
Nej.
Det findes flere af den slags.
Men nu vil jeg lige spørge dig, er du sikker på, at det ikke er ordsprog, der er oversat fra polsk?
Nej.
Det lyder så polsk.
Nej, det er fra Danmark. Det er helt fra børnehaven. Det er fra børnehaven, hvor vores søn gik i børnehaven, og så siger min kunde, afleverer børnehaven, hente den, og så står der en dame med sit barn, og så siger hun, nå, der er vist en jøde, der spytter på din strømpe. Nå, jamen det har jeg holdt i strømpen. Så gik hun til lederen og sagde, min kunde sagde, hvad er det for noget, at så snakke sådan. Men det er bare almindeligt, som danskerne kan ikke sige noget, at det er antijødisk, men vi har en trauma, hvad hedder, vi er paranoia i den retning. Så vi hører sådan noget. Jeg har hørt andre ting, også hvor det siger, hvis der er en, der har jøde af det land, så er man stjålet noget. Og jeg er sikker på, at der er mange flere, som jeg kender ikke. Jeg tænker på, at måske I har oplevet noget den slags.
Jamen, jeg synes også, nogle gange, jeg oplever sådan folk, der ligesom kommer med sådan jokes, hvor at det er ligesom på bekostningen af jøden, ikke? Hvor jøden ligesom er joken, eller sådan det der med at kan sige jøden, det er også sådan lidt, sådan har sådan lidt en mærkelig klang, ikke? at jeg lige kom til at sige det, men hvad hedder det, ja, at man ligesom siger, jeg ved ikke, jeg kan ikke huske det, jeg bare har oplevet nogle gange, hvor folk der kommer med sådan en joke, som bygger lidt på sådan stereotyper omkring jøder, med penge og sådan noget, men, men der er også de der begreber, ikke? Sådan, hvem har jøde den der, og jødekager, og hvad er der ellers, jødeharpe og jødeblomster, og, som er sådan nogle med penge, ikke? Og sådan nogle judaspenge, som også, ja, der er sådan nogle.
Altså, det er ret sjovt, fordi jeg har aldrig hørt den slags udtalelser eller ordsprog, da jeg voksede op på Lolland. Jeg ved ikke, om det er sådan en københavner-ting, eller noget, den duer, men jeg har i hvert fald aldrig hørt det på Lolland. Det eneste, jeg kendte til på Lolland, måske var jødekager, som der blev serveret til jul. Ja.
Men jeg vil lige sige, at de der jødekager, det har ikke andet at gøre med, at det er et krydderi, der blev brugt, som blev brugt meget af jøder, derfor er de blevet kaldt jødekager. Men det er altså interessant jo nok også at tænke på, at ordet jøde, som jo altså også er blandet ind i netop det der med, altså jeg har aldrig hørt den der før, som du fortalte om, Abraham, den har jeg aldrig nogen, den er meget speciel, må jeg sige, er voldsom. Men altså det der med, at det bliver netop sat i forbindelse med noget med penge, og Judas penge, det har helt klart noget at gøre, men er det ikke en mere kristen ting, sjovt nok, morsomt nok, fordi var der ikke noget med, at Judas betalte nogle penge for at blive spurgt om noget, i hvert fald, i hvert fald er der noget her. Den anden ting er, hvad bare mere du nævnte, at jo, altså der helt sikkert ellers bliver det brugt som noget negativt omkring noget med at være holde på sin økonomi og så videre. Så den del er gået så meget ind i sproget, og man nogle gange tænker interessant, at det ikke er blevet et fy-ord. Og det er altså meget glad for, at det ikke er blevet, vil jeg nok sige. For det vil være forfærdeligt, hvis man ikke må være en jøde mere. Det måtte være grusomt, hvis man ikke må sige, at man er jøde.
Har I oplevet nogen, der siger til jer, men jeg kan ikke lide jøder, jeg er antisemit? Har I oplevet det? Det har jeg nemlig et par gange, som der nogle folk siger til mig, jeg er antisemit. Og det er i forbindelse med det, jeg sagde før med jøder noget, så var det en af mine kammerater, eller kammerater, arbejdskammerater, arbejdskolleger, som han på et tidspunkt sagde til mig, ved du hvad, jeg er antisemit, så siger jeg, hvorfor? Det er fordi, en af jøder har snydt min far. Så det var begrænset. Og så siger en dag, så kommer han og får siger det højt, mens jeg var der. Der er en, der har jøde et eller andet i pompe, eller hvad det for noget. Og så sagde jeg, ved du hvad, kom lige ud. Og sagde, ved du hvad, du siger antisemit, og du siger sådan noget, mens jeg hører det, så bør du være en, du siger det en gang til, så får du sådan nogle bank, så du havner på hospitalet. Jeg bliver smidt ud af arbejde, jeg er ligeglad, men du bliver handicap. Hvad synes du så, for der er nogen, der kan finde på at sige, mens jeg hører? Nå.
Jeg har engang haft følgende oplevelse, det var faktisk efter jeg konverterede, der med 2 sekunder, var lige ankommet i Flensborg, og så tog jeg taxaen til mit hotel. Og taxichaufføren var fra Algeriet, og han så min davidsstjerne, og så spurgte han mig, om jeg var jøde. Så sagde jeg ja, og så sagde han så, jeg er virkelig så glad for, at der ikke længere bor jøder i Algeriet. Nå.
Det eneste, jeg har oplevet, det er som barn, da vi gik med Karolineskolen, og som var ved Rødparken, og så gik vi ved sådan en fodboldbane, hvor der var nogen, der råbte jødesvin efter os. Så ja, det er det eneste. Det var også ret voldsomt.
Ja, så vidt jeg husker, så er jeg også fra mine døtre, der gik på Karolinskolen, at det kunne man altså, når man var sådan en lille gruppe unger fra Karolinskolen, kunne man godt blive udsat for nogle tilråb af den ene eller den anden slags. I hvert fald en af mine døtre, der engang var på svømmehallen derude, Kildeskovshallen, hvor der var nogen, der gik hen til hende og pegede på hendes davidsstjerne her og spurgte, er du jøde? Så siger hun ja. Og så siger de til hende, det skal du ikke være ked af. Og den kan hun huske meget kraftigt, fordi det havde hun sådan aldrig nogensinde forestillet sig, at hun overhovedet skulle være. Jeg ved, at du faktisk også har lyst til at fortælle til den egentlige eksamen, eller hvad skal vi sige, den prøve, du var til den dag, du fuldgyldigt trådte ind i det jødiske samling, i den jødiske samling. Så derfor så får du nu lov til at fortælle om det.
Ja. Jeg skal lige sige sådan 2 år efter jeg flyttede til København, der havde jeg en snak med Ia om jeg nu var parat.
Ia er overrabiner for det jødiske
samfund. Jødiske samfund. Ja. Og vi blev enige om, at jeg nu var parat til det næste skridt, og han sendte mig så til rabbiner Peter Bornstein i Göteborg, hvor jeg så skulle have min Brit Milah. Det var lidt af en oplevelse.
Et Brit Milah.
Ja. Brit Milah, det vil sige, at man kommer ind i pakten. Det vil sige, at man bliver omskåret. Alle jødiske spædbørn bliver omskåret, når de er 8 dage gammel. Og hvis barnet er syg, så kan det også udskydes, skal det så lige siges. Og så kort efter, jeg havde haft min sidste eksamen for det semester, tog jeg og mine forældre til en forlænget weekend til Göteborg, som var meget dejlig. Og jeg havde ikke været i Sverige, siden jeg var 8 faktisk, så det var lidt af en oplevelse. Og Göteborg er jo generelt en dejlig by. Og så dagen før vi tog tilbage til Danmark, havde jeg så den procedure, hvor jeg så skulle...
Hvor gammel er du her?
På det tidspunkt var jeg 22 år gammel. Og så må jeg så lige sige det der med, at efter proceduren var jeg lige nødt til at kigge på det, der blev skåret af en sidste gang. Fordi at det var jo en del af mit liv, som der nu ikke længere var der. Og så kom jeg så hjem dagen efter til min lejlighed i Albertslund, og så havde jeg det næsten som om alt omkring mig var blevet lidt fremmed. Som om jeg lige var kommet et helt nyt sted hen. Også fysisk. Og så kan jeg lige sige...
Var det godt eller skidt?
Det var godt. Det var godt. Det var som om man var født på ny. Ja, og så kunne jeg ikke gå i bad i 4 dage, skal jeg så lige sige. Det var så nok det, hvad jeg vil sige, var et minus på det hele. Men så 2 måneder senere, så kom mine forældre og min tante og hentede mig, og så kørte vi til Krystalgade. Og så på et tidspunkt, så var det så min tur. Og imens jeg blev blive eksamineret. Og imens jeg blev eksamineret, så har en ven vist mine forældre og min tante synagogen i Krystalgade. Og så kan jeg huske, at jeg så stod ind på biblioteket i menighedshuset. Og så sagde Michael Melchior, Jairs far, så til mig, nu havde Jair og Bent Lexner fortalt ham min historie. Nu skulle jeg fortælle min historie med mine egne ord. Og så blev jeg spurgt om nogle ting angående med kashrut, det vil sige de kosher spiseregler. Og så også om moral. Jeg vil rent faktisk sige, at der var flere moralske spørgsmål end spørgsmål om jødisk lovgivning. Og så blev jeg lige bedt ud fra biblioteket. Og jeg havde det lige så snart, at døren blev lukket, så blev den åbnet op igen. Og så sagde de så, at jeg så skulle ned til mikven, det rituelle bad. Og så havde jeg det rent faktisk, at lige da det var, at Jair så slæbede mig hen til elevatoren, så havde det faktisk som om de sidste 7 år af mit liv, fra det øjeblik, hvor jeg havde min vågen oplevelse, da jeg var 15, lige gik bag mit indre øje. Og så var jeg endelig i mikven, det rituelle bad. Og jeg havde det faktisk sådan, at da hele min krop var inde i hele vandet første gang, så havde det som om, jeg var i et mellemstadium mellem den her verden og den kommende verden. Og så skulle jeg så med min egen ord sige, at jeg så accepterer alle de 613 mitzvot eller gerninger i jødedommen. Og efter badet, så kiggede jeg mig i spejlet, og så sagde jeg så faktisk højt, oh my god, jeg er faktisk jøde nu. Og da jeg kom op, så gav min mor mig så den der gyldne davidstjerne, mine forældre havde købt i Tyskland et par uger før. Og så fik jeg mit dokument, og så startede et helt nyt kapitel i mit liv. Og så vil jeg så sige, at det her var den lykkeligste dag i mit liv indtil videre.
Det lyder helt fantastisk.
Du har ikke været i mikve, men siger, det vil du gerne. Hvorfor vil du gerne det?
Jamen, det har jeg bare ligesom fundet ud af via hele den her fortælling om racisme, hvor det er lidt mere centralt for dem, at som mænd og gå dagligt i mikve. Der ligger et eller andet. Nu har jeg svært, men jeg synes, man skal passe på som jøde og snakke meget om kristendom, fordi det bliver meget sådan nogle gange kommer til at bygge lidt i fordomme og uvidenhed og sådan noget, ikke? Men nu gør det alligevel. Men inden for kristendommen, for eksempel Jehovas vidne og sådan noget, ikke? Der har du meget det der med dåb og baptisme og sådan noget hele vejen ned i vandet, ikke? Hvor vandet ligesom symboliserer den der igen jeg burde ikke sige noget om det her, jeg ved ikke nok om det, men det lader for mig til at symbolisere den her en eller anden overgang, og at man ligesom symbolisk går ned i vandet, og så kommer op som en ny en eller anden vækkelse, eller... Og det ligger jo også i jødedommen. Det er der jo også i jødedommen, og jeg begyndte at tænke på det lidt for nylig, som om ikke også det kommer derfra på en eller anden måde, nogle af de der baptistiske kristne retninger, om de egentlig ikke også på en eller anden måde bygger på sådan noget proto-jødisk på en eller anden måde, ikke? Hvor mikven jo er også måske symboliserer den der renselse, men også måske en eller anden overgang fra uren til ren, og så inden for de hasidiske, de askenaziske retninger og jødiske, der er mikven jo også sådan et samlingssted. Det er der, hvor alt sladderen bliver fortalt, hvor mændene mødes nærmest på en feminin måde, ikke? Som måske også synes er lidt spændende. Mødes de der og gossiper med håndklæderne rundt om hofterne og den her sanselige oplevelse, ikke? Det synes jeg, det er ret interessant sådan kulturelt også på en eller anden måde, ikke? At de får alle deres nys om, hvad der sker så i samfundet, det får de fra badehuset, ikke? Og hele den der idé om badehus, synes jeg også er ret interessant, for det har også noget at gøre med tid, og noget at gøre med, ja, hvad er det, vi laver i den tid, vi er her, og vi mærker vores krop, og vi, ja... Det er sådan der, jeg synes er lidt spændende.
Jeg selv har den tradition, at jeg især før Rosh Hashanah og Yom Kippur tager i mikve for at rense mig til det nye år. Og så mange gange også før Sukkot og Shmini Atzeret, fordi at det bare føles rigtigt, kan jeg så sige. Og så føler jeg mig bare ren på en helt anden måde, end hvis man bare tager i under bruseren. Ja.
Men det er også sådan, altså Det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt relatere til. Jeg tror, at der er mange i det jødiske samfund i Danmark, som tænker, at mikve det er sådan noget, kvinder gør. Ikke? Og det er jeg også selv vokset op med, sådan den fortælling. Og så jeg tror bare, at for mig var det lidt en øjenåbner, da jeg fandt ud af det for nogle år siden, at det er måske især de jøder, nu siger noget generaliserende, men jeg tror, at det er især de jøder, der ligesom tilhører sådan rabat og hasidiske retninger, hvor i at det er mændene, der også gør det meget, ikke? Og det er så ikke sådan et tilfælde, måske i det jødiske samfund, altså ved synagogen, der er det måske primært mænd, kvinderne, der gør det, når de er urene med menstruation, og når de skal stå bat ha'il, eller...
Ja, rent praktisk, hvordan... Nu har jeg ikke været i mikve. Jeg har set det udefra, men jeg har ikke... Men hvor stort er det? Kan man være flere på en gang, eller der går en af gangen, eller hvad gør man?
Altså, så vidt jeg ved, er det... En af gangen, i hvert fald i de to mikvar, vi har her i København i hvert fald. Og så er det også således, at der er også nogle tider, hvor kun kvinder må ind, og nogle tider, hvor kun mænd må ind. Og så er det jo således, at det er jo ikke sådan ved sådan nogle organiserede mikvar, som der er i Israel eller USA, hvor der for eksempel findes en åben mikvarbygning, hvor der er en afdeling for mænd og en afdeling for kvinder. Så stort er det jo ikke her. Så her er det jo afgrænset på tidspunkterne. Men jeg har tit oplevet sådan, at så er det min tur, og så er det den næste, som der tager dig ind i hvert fald. Men ja, mange gange, de fleste gange, når jeg tager i mikve, så er det bare mig, der er der faktisk.
Nej, her er det de to rum, kan du sige. Men man kan godt tale fra det ene rum til det andet, men der er ikke den der fornemmelse af, at jeg ser næsten sådan et tyrkisk bad for mig. Og det er noget, jeg også har set, var det i en af de her meget pragtfulde amerikanske jøder, altså de israelske serier, var det den sidste. Der er i hvert fald nogle af de der billeder, man ser, hvor der er en, hvor kvinderne, det er mest kvinderne sammen, jeg må indrømme, jeg også har set. Og hvor der er netop en snakken og en del, en fortælling, og man bliver lige opdateret på de sidste news. Og hvem der har fundet hinanden og gift, og hvem der har fået nogle børn, og hvordan situationen er i Mellemøst, og så videre, og så videre. Så nej, den familiære, eller den nyhedsbetydning, kan man sige, det har den så ikke her.
Jeg tror, det var i synagogen, hvor folk sidder, så, mens i stedet for at bære, så sidder de og snakker om alt muligt og forstyrrer. Og det kan jeg ikke forstå. Jeg vidste ikke,
det
var...
Men det er jo ikke noget, du behøver at tro, det kan du vide.
Nej, jeg siger bare, at jeg troede, at det var sådan, ja, fordi jeg har ikke set mikve, at det sidder flere på en gang og snakker om alt muligt. Nå, det er lige meget.
Nå, så fik vi rykket plads, fordi der var en maskine, der simpelthen satte ind og tog alt lyd, alt lyden omkring os. Vi kunne ikke ture ikke og troede ikke, at vi kunne råbe op. Nu sidder vi hernede ved den, faktisk på ydersiden af den sorte diamant med udsyn over kanalen, og der er en bus, der kører forbi, der sejler forbi. Busserne kører jo ikke her, de sejler, og er der nogen? Og der står turister rundt omkring, sidder folk og snakker osv. Nu snakker vi også. Der er jo en bekymring blandt en del jøder her i Danmark, at det jødiske samfund ganske langsomt bliver mindre og mindre. Der bliver færre og færre medlemmer, men der bliver også færre og færre jøder i Danmark, fordi enten så man assimilerer sig fuldstændig, og man gifter sig selvfølgelig med ikke-jøder i jødiske altså den omgangskreds, man jo efterhånden har meget, fordi vi er en minoritet, en ganske lille minoritet. I øjeblikket er der 1.600 medlemmer af det jødiske samfund, og jeg tror, man regner med, at der er omkring 7.000 jøder. Det har der nu været ret længe, men man er i hvert fald bekymret om det her jødiske samfund, om det forsvinder. Altså, om der simpelthen heller ikke er økonomi til at opretholde en skole og frem for alt en synagoge og et jødisk hus og ikke mindst en begravelsesplads, hvor vi jo alle sammen på et eller andet tidspunkt skal bevæge os hen imod at ligge, stå, ligge. Jeg kunne godt ønske mig at spørge jer to unge mennesker på 28 og 29 år. Hvad tænker I? Hvad synes I? Hvad har I gjort jer tanker om? Hvad kan man gøre, for at det ikke skal ske? Eller for at man kan sige, at vi bevarer det, der er, eller vi vil gerne have flere medlemmer, vi vil gerne have revival, eller vi vil have flere, eller vi vil lave det om. Hvad har I af idéer og tanker om det? Nu tror jeg, at jeg starter med dig, Joran.
Okay, altså jeg må lige sige, ud fra min egen vilje er således, at jeg har selv tænkt mig at gå på Aliyah, det vil sige migrere til Israel på et tidspunkt i den nærmere fremtid. Og næste år vil jeg også finde ud af, hvor jeg vil studere i Israel, faktisk. Men jeg vil måske foreslå, at man måske laver mere for børn og unge. Og jeg ved i forvejen, at der findes jødisk ungdom. Men jeg snakkede mere om måske lave nogle ungdomsgrupper, hvor man for eksempel snakker om Toran, Torans afsnit fra ugen og alt det der. Eller kogekurser for unge, hvor man lærer at lave challah eller gefilte fish måske. Og ja, i hvert fald også, at man også laver mere uden for skolen. Og man skal også tænke på, at det er ikke alle jødiske børn her, der går på Karolinskolen for eksempel, ikke? Og man kunne også allerede, når de går til sådan noget bar- eller bat mitzvah-undervisning, begynde måske motivere dem til at lave nogle ting som det for eksempel. Med nogle møder om ugen, hvor man snakker om ugens afsnit, eller igen kogekurser. Man allerede kunne begynde der. Så de også bliver ved med at gå til det efter deres bar- eller bat mitzvah. Det ville mit forslag i hvert fald være.
Hvad så med ægteskaberne, når de bliver og kærester og så videre, når de har gået på alle deres jødiske skoler og børnehaver og kommer ud i gymnasium for eksempel? Hvad gør man der? Og det, finder ud af, at der er jo en verden udenfor.
Det er meget svært at svare på faktisk. Også fordi, at det er jo... Men nu må man altså også lige igen blive påmindet om, at det er jo en ortodoks menighed. Altså ortodoks udrettet, ikke? Det vil sige, at man er jøde, hvis man har jødisk mor, eller man er konverteret. Og nu må jeg så sige, at der er mange af dem, der kommer til JU-arrangementer, som der kommer med deres ikke-jødiske kærester eller venner. Jeg har jo også engang min ikke-jødiske veninde med til nogle af de arrangementer. Men det er meget svært. Det er et meget svært spørgsmål at svare på, synes jeg faktisk.
Og hvad er det svære der, når du siger, at der kommer faktisk andre også dernede? Altså når du har din jødiske, ikke-jødiske veninde med, eller de ikke-jødiske kærester, som de andre har med, siger du. Er de velkomne? Føler de så, bliver de tiltrukket af det? Får de lyst til at være en del af det? Hvad er dit indtryk?
Altså mit indtryk er i hvert fald, at i hvert fald dem, jeg har snakket med, de virker i hvert fald til at føles, at det i hvert fald er hyggeligt for dem i hvert fald, at de i hvert fald ikke bliver afstødet i hvert fald. Det er i hvert fald mit indtryk i hvert fald.
Så er det dig, Adrian. Hvad tænker du? Hvad synes du, man skal gøre?
Ja, jeg tror, man skal tænke mere i sådan fællesskaber, hvad der ligesom forbinder os i det jødiske, ikke? Fordi der er de jøder, der er i Danmark, hvordan end de er jødiske, om det er deres far er jøde, deres mor er jøde, at deres morfar var jøde, eller så videre, så videre. Man må tænke i, hvad er det ligesom, der forbinder os, og hvad er det, vi kan være fælles omkring, ikke? Og så måske være mere åbne for, hvem der må være med i det jødiske samfund, ikke? Om man er jøde, hvis ens far er jøde, eller kun. Og på den måde have sådan fællesskaber, der knytter sig til, altså hvad end det er, folk nu føler er jødisk. Det kan jo være vildt mange forskellige ting, ikke? Det kan være film, det kan være mad, det kan være sange, det kan være forskellige historiske ord og alt muligt, der kan ligesom forbinde folk.
I gamle dage...
Det er dig, Abraham, mange, taler, ja.
Ja, det er mange år siden, der var gamle dage, men altså, i gamle dage, så har man haft en klub for endelig jødiske medlemmer. Og jeg, som jeg har snakket med Bjarne Krasnik, som har været medlem, og han har fortsat også en kone der, altså, så ser han, at de fleste har fundet hinanden i den sted. Det mangler sådan et sted, hvor man kan lære hinanden at kende, hvor man har mulighed for at lære hinanden at kende. Samfundet er ikke så stort, så der ikke er så meget udvalg, men alligevel så kan man måske lave noget skandinavisk på en eller anden måde, så man kan, man har chance for at møde nogen lige sin. Og jeg ved ikke, hvordan man gør det, det ved jeg ikke, men jeg synes, det synes jeg bare, det er også en mulighed, som I nævner, at det med kærester og sådan noget. Men her har man selvfølgelig, hvis du laver sådan en klub, så er det selvfølgelig for jøder. Og det er måske lidt problematisk i dag, at, men ja, måske ikke. Men der er nogen, selvfølgelig skal tage initiativ til sådan noget der.
Altså, jeg tror, det der med altså, frygten for jødernes overlevelse, det er jo lige så gammelt, som jøderne i sig selv er, ikke? Og den første gang, man ligesom var bange for, om jøderne ville assimilere, det var lige så langt tilbage, som da jøderne overhovedet blev til, ikke? At man var bange for, om man, altså med guldkalven, ikke? Og jøderne, der står op på Sinai-bjerget, så allerede begynder at blive usikre på den her gud, ikke? Og begynder at tilbede guldkalven, ikke? Altså, det går lige så langt tilbage. Så den følger med os på en måde også, ikke? Og det, Ja, det kan man måske også være bevidst omkring.
Og hvad siger du, Joram? Vil du være bange for, at den jødiske menighed forsvandt totalt og aldeles i København? Eller i Danmark? Undskyld, Danmark, hvor den eksisterer også.
Ja. Ja, det vil jeg faktisk sige. Jeg synes, at menigheden har en lang og fascinerende historie, og jeg synes, det ville være meget synd, hvis den ville slutte. Og det lyder meget deprimerende, hvis man for eksempel ville tænke på, at, at både synagogen her i Krystalgade og den i Ole Sursgade til sidst ville være en relikt fra, hvad hedder det nu, fortiden, og kun ville være et museum eller Chas v'Shalom noget andet. Fordi der er jo også nogle steder i Europa, hvor synagoger blev lavet om til stalle eller til biografer for eksempel. Det synes jeg bare ville være meget tarveligt. Ja. Og det ville bare være tragisk, tænker jeg, hvis det ville slut.
Ja, det er bare ham igen. Jeg talte i går med en formand for Shiratzafon. Shiratzafon, det er de her progressive jøder. Og jeg spurgte ham, hvad synes du?
Reformjøder hedder
de. Reformjøder. Og så...
Jeg ved ikke, hvor progressive det er. Det kan godt være, men de er i hvert fald reformer.
Det er reform. Det er meget reformer. Og så spurgte jeg, kan man finde ud af noget, at man kan dele som synagogen? Fordi synagogen er godt nok i Krystalgade, og der får den ortodoxe menighed. Men synagogen er synagogen, og der kan vi sige, faktisk så alle burde have chance for at bruge den. Hvad hvis man ser, og man kan dele om den på en eller anden måde, om det er nogle dage, eller det er nogle tidspunkter, eller hvad vi er, så de andre kunne også komme til. For så vil det også, det er 120 medlemmer, vi mangler medlemmer, siger du. Hvad kunne man få nogle flere medlemmer?
Jeg mener rent faktisk, at det i menigheden i Frankfurt er således, at, at reformafdelingen fra menigheden rent faktisk bruger menighedshuset til deres gudstjenester. Fordi de begge to hører under menigheden i Frankfurt som en einheitsgemeinde. Men at de så rent faktisk bruger menighedens hus til deres gudstjenester. Jeg synes bare, det var en... måske kunne man gøre det på den måde. Men men det er et meget kompliceret spørgsmål i hvert fald.
Jeg vil lige tilføje, at i Santa Fe i New Mexico, der er man også den tilgang, at der er alle de forskellige reformer, ortodox og conservative, at de kan bruge den og bruger den samme synagoge på skift. Så man siger simpelthen, nu er vi der, vi er der fra det tidspunkt til det tidspunkt. Så selvfølgelig er det en mulighed. Også selvom, og det tror jeg også, altså jeg ved ikke, hvordan man skal, men det er også sådan, det kunne være her, også selvom der findes kvindelige rabbiner, og de må godt stå der på bima, altså på at holde tjeneste.
Så vidt jeg ved, så i synagogen må kvinder snakke, de må spille. I gamle dage måtte de heller ikke synge, men i dag synger kvinder i synagogen. Vi har, de påtager mig lidt af æren for, at vi har gennemført, at kvinder må godt synge i synagogen i dag. Sådan så kvindelige rabbiner, i realiteten må de jo så, hvorfor skulle de ikke kunne synge? Så det er kun et spørgsmål om, hvad skal jeg sige, at ledelsen, og du er jo en af det ledelsen, kan man sige nu, Sjerne, så kan man sige, at I må prøve at påvirke toppen, repræsentantskabet, til at acceptere, at det må man snakke om i hvert fald, men må begynde på et eller andet tidspunkt.
Altså du mener med fælles afbenyttelse?
Ja. Så det var min idé.
Jeg havde en, apropos det du siger, jeg havde en virkelig smuk spirituel, nu bruger jeg det ord, jeg er mangel på andet ord, men en virkelig smuk oplevelse i Israel, hvor jeg blev inviteret med til sådan en morgengudstjeneste på en shabbat, ikke? En minyan. Og det var måske en form for reform gudstjeneste, men det var i hvert fald ledet af en Hassan, som var en kvinde, og som sang, og det var bare enormt smukt. Det mindede lidt om at opleve sådan et afrikanske stammeritual med sådan en call and response, som på en måde mindede mig om, hvordan at jødedom også har den der stamme, altså det er sådan en stammekultur på en måde også, ikke? Og hun bare sang ud, sådan skrålet ud, og parasharten, eller det der ligesom skulle læses, ikke? Og det var så utroligt smukt, at hun havde bedesjal på og sådan. Så jeg tror måske også, jeg ville invitere det velkommen, hvis det var. Altså, det var i hvert fald utrolig rørende og virkelig smuk oplevelse. Og fornemme jødedom på den måde der. Og den feminine energi i det også. Ja.
Så er det det, I siger, altså det der med, at der skal være de der huse i citationstegn, de her institutioner, at for at det er meget, meget vigtigt at bevare dem, at det der, I er henne, altså. Altså, jamen det er jo vores samlingssteder, og hvis de forsvinder, jamen så har vi jo ikke det sted, hvor vi mødes, altså ligesom torvet i gamle dage. Vi bliver nødt til at passe på og sørge for, at der skal være økonomi til at bevare et jødisk hus, en synagoge, en begravelsesplads, en, ja, hvad har vi mere? Altså i huset, det jødiske hus, i et plejehjem, skolen, der er du rigtig klog for Søren, der ja.
Ja, men jeg tror måske heller ikke, man skal tænke så meget på pengene i det. Måske mere tænke på, hvad det er, der forbinder os på en eller anden måde. Hvad er det, vi har oplevet som noget fælles jødiske? Ja, men i hvert fald vil have mere opmærksomhed på, hvad er det, vi har fælles i det jødiske, ikke? Og lad det ligesom binde os sammen mere end... Jamen, det er jo alle mulige forskellige ting. Nu har vi lige talt om, at vi to for eksempel har det her med det kvindelige aspekt, at hvis kvinder synger, at det handler selvfølgelig om, lige det her emne handler om en udvikling inden for det jødiske, ikke? Som vi lige så måske synes er spændende begge to, men det kan være det religiøse praksis, at man er inde i synagogen, når man oplever, at der er nogen, der synger, nogen, der beder, og nogen, man har de sædvaner, der er der. Det er jo vidt forskelligt, hvad det er der lige nu. Jeg er lidt optaget af det, de religiøse ting, ikke?
Ja, kommer du til Jerusalem, kommer du til Grædemuren, der kommer alle mulige mennesker, og de beder alle sammen der. Og der er ikke nogen, der siger, det må ikke, fordi du er det ene og det andet. Det er en slags sted, hvor alle kan være med, eller altså burde kunne være med. Og så hvis det ikke er på samme tid, som det siger, så kan man finde ud af det. Men det er i hvert fald, det, for os her, vi har ikke Grædemuren her, så må vi bruge den synagogen som.
Hvad var det?
Nå, men det er det her med altså at bevare, hvad skal vi sige, nogle steder. Altså det behøver netop ikke at være bygninger. Det behøver ikke at være bygninger. Det kan bare være altså at bevare de her steder, hvor vi kan samles, fordi at samles er afsindig vigtigt for jøder. Altså det er det også for andre, mener jeg. Men det er jo, nu siger bare det, man kan. Det her med bare at være alene og meget privat i sin praksis. Altså det er fællesskabet spiller en kæmpe rolle. Og det er derfor jeg spørger til dig også. Hvad siger du altså? Min tanke er, at hvis det går tabt, jamen så går der umådelig meget i stykker og smuldrer. Jeg er bange, kunne man være bange for, at det skal smuldre.
Jeg har det bare sådan, jo mere aktivitet der er i menighedshuset, jo bedre. Det er sådan, jeg har det i hvert fald.
Ja, jeg tænker også, det må være, og så også være meget forskelligt, hvad folk så interesserer sig for, ikke? Men altså, ja, der er forskellige aktiviteter, tror jeg også er rigtig godt. Og det kan jo være, så er der nogen, der kan synes, det er det mad, der er det spændende, eller nogen, der synes, de her foredrag, eller det religiøse.
Det er ret sjovt, fordi før corona, der havde jeg rent faktisk tænkt over måske at spørge nogle andre om at måske starte en jødisk teatergruppe, amatørteatergruppe. Men det bare ikke rigtig blev til noget. Jeg har ikke rigtig tur at spørge andre om det efterfølgende, fordi der bare skete så meget under corona.
Spørger du nu her? Tilspørger du nu?
Jamen, det lyder som en fantastisk idé.
Vi har lavet i radioen en radioteater forestilling. Og Sjane var med, blandt andet. Vi havde Igal, vi havde Bjarne, vi havde mange flere fra radioen, som har været skuespillere. Så det kan jeg godt lade sig gøre med små midler, som du siger. Jeg synes, det er en fantastisk idé, fordi der er sikkert nogen, der har ambitioner, eller hvad skal jeg sige, for at vise, hvad de kan.
Jeg havde nemlig tænkt på enten at lave nogle forestillinger på det jiddiske teaterstykke Der Dybuk, eller et Purim-spil, eller mange andre ting, eller måske Josefs historie, for eksempel. Det ville være noget godt stof til noget teater, tænker jeg.
Ja, jeg tænker bare, hvorfor det er, folk ikke kommer nok i det jødiske samfund, ikke? Og det er måske også, folk føler sig måske ikke velkommen nok, eller fordi der måske er, det er blevet sådan et snævert idé om, hvad det jødiske samfund er, eller hvad det jødiske er på en eller anden måde. Og der måske, hvis man kunne åbne det mere op, så det var mere bredt, hvad vil det egentlig sige at være jødisk, og det var mere op til den enkelte, forståelse, så tror jeg måske, at der vil være flere, der kom til på en måde, ikke? Men så skal, tror jeg også, det handler meget om en indre motivation måske. Og den, det kan man jo ikke ligesom ændre i folk. Hvad er det, der gør, at folk føler sig motiveret til at så gå derind? Men hvis det var mere åben på en eller anden måde i forhold til, at man selv må definere, hvad er det at være jøde for en selv. Så hvis man for eksempel havde en far, der var jøde, men ikke en mor, men man så alligevel følte sig jødisk, og man så kunne mødes og udleve sin jødedom på en eller anden måde, eller det jødiske derinde alligevel, så tror jeg, at vi kunne få flere derind, og også på den måde sikre i hvert fald, at der er mennesker i det jødiske samfund. Så kan man så diskutere, er de jøder, er de ikke jøder, det der, men det er måske ikke den diskussion, man skal tage.
Vi er ved at runde af nu her, og jeg vil bare lige sige, at jeg synes, at det er også en tanke, man er i gang med i øjeblikket på delegeret forsamling og repræsentantskab og så videre, ledelse, at sige at åbne op og gøre det mere, hvad skal vi sige, muligt at komme med. Ja, der er også en ting, jeg tror er meget, meget vigtig, at for at være en del af det her, har man nok også brug for at være aktiv. Fordi hvis man bare kommer og siger, at jeg betaler mit kontingent, men så sidder jeg og venter på, at der kommer noget, så tror jeg, at man går meget, meget galt i byen. Og så det, jeg forestiller mig, ville være en rigtig god idé, og lad dette være den sidste replik i dag, den tiltager jeg mig, det er, at vi skal måske lave netop nogle, altså invitere til at være aktiv. Det er den ting, og det med whatever vi har af gode idéer, men man må også kunne komme med idéer. Det vil være, efter min mening, måske en god måde at gøre det jødiske samfund i Danmark attraktivt og levedygtigt. Tak for den her omgang med Joram og Adrian og Abraham, som har været med til at svare på det jødiske samfunds fremtid, men også to jødiske historier. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at der faktisk hver søndag foran den israelske ambassade er en meget, meget fredelig demonstration. Det er en faktisk, den er for Israel, men imod den regering, der sidder på nuværende tidspunkt, og for demokrati og imod demagogi. Jeg vil sige, at den alder nu her igen, nu her på søndag, the first coming, førstkommende søndag, er den klokken 16, og vi lokker altså, ud over det er virkelig rart og hyggeligt at stå der, så vil jeg også sige, at der bliver serveret kage og kaffe og lidt frugt, hvad vi jo ellers finder på, og alle er velkomne. Men der er det med fredelige hensigter, der skal lige vides. For det er den mest stilfærdige, og vi har altid politiet med os. Og de er meget tilfredse og sympatiske, og passer ikke på os, men på ambassaden. Og det ved de godt, at det er de ikke specielt behov for, men det gør de. Men vi er der hver søndag eftermiddag, og nu har vi sat tidspunktet til klokken 16. Klokken 16, så kan du nå at komme hjem fra landet. Meget velkommen.
Thank you. лихаем Ребе. Лихаем Ребе. Лихаем Ребе. Лихаем Ребе.